Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Urdu Bihisht oyining 6-chisi, Hijriy qamariy 1438 yil Rajab oyining 28-chisi va milodiy hisob bilan 2017 yil aprel oyining 26 kunidir. Bundan 412 yil muqaddam 1605 yilning 26 aprel kuni dunyodagi birinchi gazeta Fransiyada chop etildi. Relation, ya'ni aloqa deb nomlangan bu ruznomaning bosh muharriri Johann Carolus edi. Ilk gazeta 70 yil davomida nashr etildi. Endilikda olam bo'ylab har kuni minglab nomdagi gazetalar chop etiladi. Yaponiya xalqi dunyoda eng ko'p gazeta o'qiydigan xalq sifatida shuhrat qozongan. Hijriy shamsiy 1305 yil Urdu Bihisht oyining 6 kuni, ya'ni bundan 92 yil burun Eronda birinchi simsiz radio va telegraf to'lqinlarini uzatish markazi o'z faoliyatini boshladi. Bu markaz avvaliga Mudofaa vazirligi ixtiyorida edi. Shu yilning o'rtalariga borib, Tabriz, Mashhad, Sheroz, Kirmon, Xurram shahar va Kirmonshoh shaharlarida ham xuddi shunday markazlar ishga tushirildi. 1305 yilning day oyidan Tehron va barcha viloyatlardagi simsiz radio va telegraf markazlari xizmatchilari bilan birgalikda pochta va telegraf vazirligining ixtiyoriga o'tkazildi. ...1985 yilning 26 aprel kuni, ya'ni bundan 32 yil ilgari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi o'z rezolyutsiyasi orqali Saddam rejimi tomonidan Eron tuprog'ida ximiyaviy qurollarning ishlatilishini qat'iy mahkum qildi. Erondagi vatanparvarlarning ketma-ket muvaffaqiyatlaridan gandiraklab qolgan Saddam xalqaro qonun qoidalariga zid ravishda G'arb mamlakatlari sovg'a qilgan ximiyaviy qurollarni ishlatdi. Bu vahshiyona amallar natijasida nogiron bo'lganlarning ko'plari davolanish uchun Yevropa mamlakatlariga yuborildi. G'arb davlat rahbarlari ximiyaviy qurol qurbonlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib ham biror bir bayonot bilan Saddam rejimining bu razil qilmishini mahkum qilishmadi. ...1986 yilning 26 aprel kuni, ya'ni bundan 31 yil burun, Ukrainadagi 4000 megabaytlik Chernobyl atom elektr stansiyasi portladi. Bu hodisa Sovet Ittifoqining parchalanib ketishidan 6 yil burun yuz berdi. Sovet hukumati bu dahshatli portlashni avvaliga yashirmoqchi bo'ldi. Ammo radioaktiv moddalardan iborat quyuq tutunni yashirishning iloji bo'lmadi. Chernobyl atom elektr stansiyasining portlashi oqibatida minglab kishilar halok va majruh bo'lishdi. Radiatsiyadan zararlangan mintaqalarda saraton va turli ilojsiz xastaliklar ko'payib, nogiron bolalar tug'ila boshladi. Sovet ittifoqi parchalanib, Ukraina mustaqillikka erishgach, bu mamlakat g'arb davlatlarining moliyaviy ko'magi bilan Chernobildagi dahshatli portlash oqibatlarini bartaraf etishga kirishadigan bo'ldi. Ammo g'arb o'z va'dasini to'liq bajarmadi. Ukraina 2000 yilning dekabr oyida Chernobyl atom elektr stansiyasining faoliyatini batamom to'xtatdi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.